Գլուխ 10-րդ. Լուսաբացի նավը ճանապարհ ընկավ. Առագաստերը ծանրորեն կախվել էին մռայլ օդի մեջ. Անձնակազմ իջավ մակույկ, վրա ընկավ թիերին և նավը բուքսիրի առած սկսեց դուրս քաշել նեղլիկ ծովախորշից. Մի անգամ, երբ նավը պատահական հոսանքից մղված մոտեցավ ափին, տախտակամածի վրա մնացած սևամորտները փարախում սարսափած ոչխարների պես իրար գլխի հավաքվեցին, որոնց ականջին էր հասել վայրի անտառների ավազակ գայլի ոռնոցը. Եվ պետք չկար վանհոռնին թիավարների վրա գոռալու «Թիավարեք, չարքեր, թիավարեք»։ Անձնակազմը բարձրացավ նստարաններից, ողջ ուժով վրա ընկավ թիերին. Նրանք լավ գիտեին, թե ինչպիսի զարհուրելի ճակատագիր է սպառնում իրենց, եթե հանկարծ նավը խրվեր առապտյա կորալյան խութերի մեջ. Նրանք նույն սարսափն էին զգում, ինչպես և ներքևի հիվանդասենյակի աղջիկը. Անցյալում լանգ-լանգից և Սոմոյից քիչ տղաներ չէին ընկել Սուիի խրախճանքի սեղանը. Այդպես էլ Սուիից շատ տղաներ համեղ պատառներ էին դարձել լանգ-լանգի և Սոմոյի բնիկների համար. «Ես ասեմ», վանհոռնին դիմեց ղեկի մոտ կանգնած Ստամբին, երբ ընդհանուր լարվածությունն անցավ և Էրինջին դուրս եկավ բացսով.
«Հորս եղբայրը վաղուց, վաղուց նավով այստեղ եկավ. Մեծ նավով այստեղ եկավ հորս եղբայրը. Բոլորը մնացին այստեղ, Սուում. Սուի տղերքը, հորս եղբորը, կայ-կայ»։
Վանհոռնը հիշեց, որ 15 տարի առաջ Սուիի բնիկները Ֆեյր Հաթավեյ նավը թալանել էին և այրել, իսկ անձնակազմը ամբողջովին ոչնչացրել. 20-րդ դարի սկզբում Սոլոմոնյան կղզիները իրապես վայրի կղզիներ էին, իսկ դրանց մեջ ամենավայրին Մալայիթա մեծ կղզին էր. Շկիպերը քննախույս հայացքը գցել էր ծովագնացների համար ուղեցույց ծառայող կոլորատ լեռան անտառապատ լանջին. Նրա ամպամած գագաթը 4000 ֆուտ երկարությամ բարձրանում էր դեպի երկինք. Ծխասյուները նրա լանջերով և ավելի ցածրիկ լեռների կատարներով գալարապտույտ սլանում էին դեպի վեր։
«Ես ասեմ», քմծիծաղ տվեց Ստամբին, «թփերի մեջ շատ տղերք նստած նայեն մեր նավին»։
Վանհոռնը ժպտաց, ցույց տալով, որ հասկանում է։ Նրան ծանոթ էր ծխի ազդանշանով նորություն հաղորդելու այդ հին եղանակը. այժմ գյուղից գյուղ, ցեղից ցեղ ազդարարում էին, որ հողմազերծ կողմից բանվորներ հավաքագրող նավ է գալիս։ Ամբողջ առավոտ արևածակի հետ փչող զով քամուտակ Էրինջին սուրում էր դեպի հյուսիս, իսկ կանաչապատ կատարներին ավելի հաճախակի գալարվող ծխնելույզները ազդարարում էին նրա ընթացքը։ Կեսօրին Վանհոռնը իր անդավաճան ուղեկից Ջերիի հետ նավի առաջամասում կանգնած հետևում էր Էրինջիի ընթացքին։ Նավը, քամուն հանդիման խուսանավելով, անցնում էր երկու արմավապատ կղզյակների միջև ընկած նեղուցով. հարկավոր էր աչալուր չսկել։ Փիրուզե ջրերի խորքից ամենուրեք կանաչապայլ երանգներով, մթագույն նեֆրիտից մինչև դժգույն տուրմալինը, վեր էին ցցվում կորալյան խութեր, իսկ ծովը, զարնվելով այդ խութերին, փոփոխում էր դրանց գուներանգները, ծուլորեն փրփուր տալիս կամ էլ ուրչելով շատրվանում, արևի առաջ շախտալով կայծկլտող ջրաշիթերը։ Կատարներին գալարվող ծխասյուները աշխույժ խոսքզրույց առաջացրին։ Նեղուցն անցնելուց դեռ շատ առաջ ողջ հողմազերծափը, ծովամերձ բնակիչներից մինչև հեռավոր անտառային գյուղերը գիտեին, որ հավաքագրող նավը ուղղություն է վերցրել դեպի Լանգ-Լանգ։ Երբ հայտնվեց առապտյա կղզյակներով ձևավորված ծովածոցը, Ջերին բնակավայրի հոտ առավ։ Ծովածոցի հարթ մակերեսով սահում էին բազմաթիվ մակույկներ։ Մի քանիսը շարժվում էին թիակների օգնությամբ, մյուսներին կոկոսյան արմավենու տերևներից հյուսված առագաստերը ուրճացնելով, առաջ էր մղում հարավ արևելյան կայտարպաս սատը։ Ջերին կատաղաբար հաչում էր ավելի մոտ եկած մակույկների վրա, շաքաղվում էր, ներկայացնելով իրեն իր կողքին կանգնած սպիտակ պարոնի պաշտպանը։ Եվ յուրաքանչյուր նման ցույցից հետո մեղմորեն պաղ և խոնավ դնչիկով բոթում շկիպերի արևախանձ ոտքը։ Մտնելով ծովածոցը, Էրինջին սլացավ առաջ, օգտվելով կողահարքամուց։ Անցնելով կես մղոն, նավը շրջվեց։ Առջևի առագաստերը վար էին իջեցված, մեծ և շեղանկյուն առագաստերը շրխկում էին։ Խարիս խնետեցին 50 ֆուտ խորության վրա։ Ջուր այնքան վճիտ էր, որ հատակին կարելի էր զանազանել վիթխարի, գալարուն և երկփեղկ խեցիները։ Լանգ-լանգ վերադարձող բանվորներին նավակով ապ տեղափոխելու հարկ չկար։ Նավի այս ու այն կողքերին սպասում էին հարյուրավոր մակույկներ, և յուրաքանչյուր վերադարձողին, իր սնդուկով և զանգակով, կանչում էին տասնյակ ազգականներ և բարեկամներ։ Նկատի ունենալով տիրող ուզմունքը, Վանհորնը ոչ մեկին տախտակամած չթողեց։ Մելանեզիացիները, ի տարբերություն կենդանիների, գրոհի են նետվում և նահանջում նույնպիսի արագությամբ։ Երկու նավաստի հսկում էին լյուկի վրա դարսված լի Էնֆելդյան հրացանները։ Բորկմանը հետևում էր նավը կարգի բերող անձնակազմի կեսին։ Վանհորնը իր հետևից կրնկակող քայլող Ջերիի հետ ղեկավարում էր լանգ-լանգ վերադարձող սևամորթներին ապ ուղարկելու գործը, և աչալուրջ հետևում լարափակոցը հսկող անձնակազմի մյուս կեսին։ Իսկ Սոմոյի տղաները նստել էին իրենց սնդուկների վրա, որպիսի լանգ-լանգի սևամորթները բան չթրցնեն և չնետեն մակույկների մեջ։ Կես ժամ հետո աղմկալի ամբոխը ապ ուղևորվեց։ Մի քանի մակույկներ դեռևս հապաղում էին, և Վանհորնը այնտեղից մեկին կանչեց տախտակամած։ Դա լանգ-լանգ ամրոց ավանի ուժեղագույն առաջնորդ Նաու Հաուն էր։ Ցեղերի մեծ առաջնորդները մեծ մասամբ ծերունիներ էին, բայց Նաու Հաուն երիտասարդ էր, և ի տարբերություն մելանեզիացիներից շատերի, նույնիսկ գեղեցիկ։
«Բարև Բաբելոնի արքա»!
Ողջունեց Վանհորնը։ Շկիպերը Նաու Հաուին այդ մականունը տվել էր իր պատկերացմամբ, սեմիտների հետ ունեցած նրա նմանության և կոպիտ ուժի պատճառով, որը իր կնիկ էր դրել նրա դիմագծերին և իհայտ էր գալիս նրա քայլվածքում։ Մանկությունից մերկության սովոր Նաու Հաուն տախտակամածի վրա ճեմում էր համարձակ և առանց ամաչելու։ Նրա ողջ հանդերձանքը բաղկացած էր գոտկատեղին բոլորաձգված ճամպրուկի կապիչից։ Այդ կապիչի և մերկ մարմնի միջև խրված էր 10 դյույմ երկարությամբ կոտրված դանակի մի շեղբ։ Առաջնորդի միակ զարդարանքը ապուրի սպիտակ ճենապակի ափսեն էր, որը եզերքին բացված անցքից կոկոսի մանրաթելից հյուսված պարանով կախ էր ընկած նրա վզից և հանգչում էր կրծքին, կիսով չափ ծածկելով զորեղմկանները։ Դա մեծ ասքանչ գանձ էր։ Ոչ մի հողեղեն Մալայթիայում ապուրի ամբողջական ափսե չուներ։ Բայց ապուրի ափսեն, ինչպես և առաջնորդի մերկությունը, ծիծաղ չէր շարժում։ Նա մեծատոհմիկ մարդ էր։ Նաուից առաջ առաջնորդը եղել էր նրա հայրը, բայց նա հորը գերազանցեց։ Կյանքն ու մահը նրա ձեռքում էին։ Նաու Հաուն հաճախ էր օգտվում այդ իշխանությամբ, իր հպատակներին լանգ-լանգերեն սվսվալով։
«Սպանիր սրան, սպանիր նրան, դու կմեռնես, դու կապրես»։
Աստիճանը զրկվելուց մեկ տարի առաջ, երբ նրա հոր խելքին փչեց անզգուշաբար խառնվել իր որդու պետական գործերին, Նաու Հաուն կանչեց երկու կտրիչներին և հանձնարարեց հայրիկի վզին կոկոսի պարանի ծողակ անցկացնել, որ էլ երբեք շունչ չքաշի։ Երբ նրա սիրելի կինը, Անդրանիկ Զավակի մայրը, հանդգնեց հիմարաբար խախտել նրա թագավորական տաբուներից մեկը, Նաու Հաուն հրամայեց սպանել իր կնոջը, և անձամբ ու բարեխղճորեն կերավ ողջ մարմինը, մինչև ջարդոտված ոսկորների ծուծը, ոչ մի պատար չնվիրելով իր մոտիկ բարեկամներին։ Արքայական էր նա և ծնունդով, և դաստիարակությամբ, և իր գործերով։ Եվ նրա քայլվածքից էլ էր երևում արքայական արժանապատվության գիտակցումը։ Նրա արտաքինն արքայական էր։ Ինչպիսի արքայական վեհապանց տեսք կարող է ունենալ անապատի բնանկարի վրա պատկերված նժույգը կամ առյուծը։ Նրա իրանը, կուրծքը, ուսերը, գլուխը վեհապանց էին։ Վեհապանց էր և նրա թավ թերթերունքների տակ մշուշված անարկոտ և ամբարտավան հայացքը։ Եվ այդ պահին Էրինջիի տախտակամածի վրա Նաուհաուի քաջությունն էլ էր արքայական, թեև նա գիտեր, որ ոտք է կոխում դինամիտի վրա։ Վաղուց դառը փորձով նա համոզվել էր, որ սպիտակամորթ մարդը հենց նույն դինամիտն է. խորհրդավոր և մահաբեր այն արկը, որից երբեմն օգտվում են սպիտակամորթները։ Նա դեռ մանչուկ էր, երբ մասնակցեց սանդալի փայտ փոխադրող Էրինջիից էլ պստիկ առագաստանավի վրա կատարված հարձակմանը։ Այդ հրաշքը նա չէր կարող մոռանալ։ Երեք սպիտակամորթներից երկուսը իր աչքերի առաջ սպանվեցին, և հենց տախտակամածի վրա նրանց գլուխները կտրեցին։ Երրորդը դրանից մի րոպե առաջ ներքև էր սողացել։ Եվ ահա առագաստանավը իր ողջ հարստությամբ, երկաթե օղակներով, ծխախոտով, դանակներով և կոլենկորով օդ ցնդեց և կտոր-կտոր եղած դարձյալ թափվեց ծովը։ Դա դինամիտ հրաշքն էր, իսկ ինքը, Նաուհաուն, օդ թրջելով ինչ-որ պատահականությամբ կենթանի մնաց, և ի վերջո հասկացավ, որ սպիտակամորթը հենց ինքը նույն դինամիտն է, և նրանց մեջ էլ նույն հրաշքը, ինչպես այն նյութի, որով նրանք շշմեցտում են արագասլաց ծածանաձկների ամբողջ վտարներ կամ էլ անհրաժեշտության դեպքում պայթեցնում իրենք իրենց և հեռավոր երկրներից ծովերով եկած իրենց նավերը։ Բայց և այնպես հաստատուն ծանր քայլերով նա անցնում էր այդ մահաբեր նյութի վրայով, որից, ինչպես իրեն էր հայտնի, կազմված էր Վան Հորնը։ Եվ ընդ որում նա հանդգնում էր կողք տալ այդ նյութը, պայթեցնելու ռիսկով։
«Իմ նասի», սկսեց նա, «ինչու ձերը շատ երկար պահել իմ տղերք»։
Դա միանգամայն արդարացի մեղադրանք էր։ Բանվորները, որոնց հենց նոր տեղ էր հասցրել Վան Հորնը, երեք տարվա փոխարեն բացակայել էին 3.5 տարի։
«Տղա, եթե դու այդպես պիտի խոսես, ես քեզ վրա շատ, շատ կբարկանամ»։
Ի պատասխան փշաքաղվեց Վան Հորնը, իսկ այնուհետև ձեռքը տանելով արկղը և այնտեղից հանելով մի բուրծ ծխախոտ, դիվանագիտորեն ավելացրեց.
«Խելոք կանես ծխես և խոսք բացես մի լավ բանի մասին»։
Բայց Նաուհաուն վեհորեն մի կողմ հրեց նվերը, չնայած որ շատ էր ուզում վերցնել։
«Շատ-շատ ծխախոտ ինձ կա»,
ստեց նա և այնուհետև հարցրեց.
«Ինչպես այն տղայի անուն, որ գնալ ու չգալ»։
Վան Հորնը կոնքաշարի ծալքից հանեց երկար ու նեղլիկ հաշվետվության մատյանը, և տեստելով, թե նա ինչպես է թերթում է ջերը, Նաուհաուն զգաց սպիտակ մարդու դինամիտային բարձրագույն զորությունը, որն օգտում էր նրան հիշողություններ դուրս քաշել մատյանի կեղտոտված թերթերից։
«Սատի»,
սկսեց Վան Հորնը, մատը առաջ տանելով գրության վրայով, և նրա աչքերը, էջից կտրվելով, սկսեցին աչալուրջ հետևել սևամորթ առաջնորդին։ Իսկ սևամորթ առաջնորդը ծանր ու թեթև էր անում, թե որքան է հարմար այդ պահը, որպիսի ետևից վրա պրծնի այդ սպիտակամորթ մարդու վրա և դանակը խրի նրա վզակոթի ողնածուծը։
«Սատի»,
կարդաց Վան Հորնը,
«անցած մուսոնին, հենց այս ժամանակ, Սատի տղայի փորը շատ-շատ ցավաց. հետո Սատի տղան իսկի չկա»։
Վան Հորնը ծովային ժարգոնով այդպես թարգմանեց գրառումը.
«Մահացել է դիզենտերիայից 1901 թվականի հուլիսի 4-ին»։ «Շատ աշխատել Սատի տղան, երկար, երկար»։
Իրեն ներպնդում Նաուհաուն.
«Ինչ եղան նրա փողեր»։
Վան Հորնը մտովի հաշվարկ կատարեց.
«Ընդամենը նա վաստակել է 6 անգամ 10 ֆունտ և 2 ֆունտ ոսկով»։
Այդպես թարգմանեց Վան Հորնը Սատիի հասանելիք 62 ֆունտ աշխատավարձը։
«Նախապես նրա հորը ես վճարել եմ 1 անգամ 10 ֆունտ և 5 ֆունտ»։ «Մնաց 4 անգամ 10 ֆունտ և 7 ֆունտ»։ «Ինչ եղան 4 անգամ 10 ֆունտ և 7 ֆունտ փողեր»,
հարցրեց Նաուհաուն, որը միայն կարողացավ արտաբերել, բայց մտքով անկարող էր ըմբռնել նման հրեշավոր գումարը։ Վան Հորնը ձեռքը բարձրացրեց.
«Շատ, շատ է շտապում նա ու հաու տղան. Սատին 2 անգամ 10 ֆունտով և 1 ֆունտով պլանտացիայում սնդուկ է գնել. Նրան, Սատի տղային, մնաց 2 անգամ 10 ֆունտ և 6 ֆունտ».
«Որտեղ 2 անգամ 10 ֆունտ և 6 ֆունտ փողեր?»
հարցրեց անդրդվելին նա ու հաուն։
«Մոտս է»,
կտրուկ պատասխանեց նավապետը։
«Տուր, 2 անգամ 10 ֆունտ և 6 ֆունտ փողեր»։
«Գրողի ծոցը գնա»,
հրաժարվեց Վան Հորնը, և նրա կապույտ աչքերում սևամորտ առաջնորդը զգաց դինամիտի շողանքը, որից ստեղծված են սպիտակ մարդիկ, և նրա աչքերի առաջ հառնեց այն արյունոտ օրվատեսիլքը, երբ ինքն առաջին անգամ տեսավ դինամիտի պայթյունը և օդ շպրտվեց։
«Այնտեղ նստած ծեր մարդու անունն ի՞նչ է»,
հարցրեց Վան Հորնը, մատտացույց անելով Էրինջիի նավակողի մոտ կանգնած մակույկը։
«Սատիի հայրն է»։
«Նա Սատիի հայր»,
հաստատեց Նաուհաուն։ Վան Հորնը ծերուկին վեր կանչեց, բորկմանին նշան անելով, որպիսի նա տախտակամածում հսկի կարգու կանոնը և հետևի Նաուհաուի վարքագծին, իսկ ինքը ներքև իջավ փող բերելու։ Վերադառնալով և ուշադրություն չդարձնելով առաջնորդին, նա ընդգծված դիմեց ծերունուն.
«Անունդ ի՞նչ է»։
«Իմ անուն Նինո»,
պատասխանեց նա դողդոջուն ձայնով։
«Սատին, իմ տղա»։
Վան Հորնը նայեց Նաուհաուին, սպասելով, որ վերջինս հաստատի։ Նա Սոլոմոնյան կղզիների սովորությամբ գլուխը կտրուկ վերցցեց։ Այդ ժամանակ Վան Հորնը ծերուկի բռան մեջ հաշվեց 26 ոսկե սովերեն։ Նաուհաուն ձեռք իսկույն մեկնեց և փողերն առավ։ 20 ոսկե դրամները առաջնորդը թողեց իրեն, մնացած 6-ը վերադարձրեց ծերունուն։ Վան Հորնը այլևս գործ չուներ նրանց հետ։ Նա իր պարտքը կատարեց և վճարեց ազնվորեն։ Առաջնորդի բռնատիրությունը իր հպատակների հանդեպ նրան չէր վերաբերում։ 2 պարոնները, և սպիտակը և սևը, իրենցից գոհ էին։ Վան Հորնը պարտքը վճարեց։ Նաուհաուն առաջնորդ իրավունքով ծերուկից խլեց Սատիի աշխատավարձը։ Բայց Նաուհաուն դեմ չէր մեծամտելուն։ Նա մերժեց առաջարկված ծխախոտի նվերը և Վան Հորնից 5 ֆունտով մի արկղ ծխախոտ գնեց և պնդեց, որ իսկույն բացեն, և լցրեց ծխամորճը։
«Լանգ-լանգում, շատ լավ տղերք կան, հա»։
Անխռով քաղաքավարությամբ տեղեկացավ Վան Հորնը, ցանկանալով շարունակել զրույցը և ընդգծել իր անհոգությունը։ Բաբելոնի արքան քմծիծաղ տվեց, բայց պատասխանի չարժանացրեց։
«Չգնանք ափը զբոսնելու»,
զայրացուցիչ տեսքով շարունակեց Վան Հորնը։
«Փորձանքի կգաս»,
ոչ պակաս զայրացուցիչ տոնով արձագանքեց Նաուհաուն։
«Շատ-շատ չար տղերք քեզ կայ-կայ կանեն»։
Այդ խոսքերից Վան Հորնի մարմնով սարսուռ անցավ, ինչպես ջերիի մոտ, երբ նա զայրանում էր։
«Էյ, բորկման»,
գոչեց նա,
մակույկը մոտ քաշեք»։
Երբ մակույկը մոտեցավ Էրինջիի նավաշրթին, Վան Հորնը անձնական գերազանցության գիտակցությամբ առաջինն ինքը իջավ և այնուհետև հրավիրեց Նաուհաուին հետևել իրեն։
«Քեզ եմ ասում, Բաբելոնի արքա»,
փնթփնթաց նավապետը առաջնորդի ականջին, երբ նավաստիները թիերը ձեռքերն առան։
«Եթե ձերոնցից մեկն ու մեկը ինձ վնասի, քեզ կգնդակահարեմ. դրանից հետո էլ լանգ-լանգը օդ կթրչի. դու կքայլես իմ կողքից. չես անի, վերջդ կտամ»։
Միայնակ սպիտակամորթը ապ ելավ իռլանդական թերիերի Ջերիի հետ, որի շնային սիրտը մեծ սիրով էր լցված իր տիրոջ նկատմամբ և սևամորթ իշխանավորի ուղեկցությամբ, որը երկյուղացությամբ էր համակված սպիտակամորթ մարդկանց դինամիտի հանդեպ. Վան Հորնը, Բոկոտն, գոռոզաբար զբոստում էր 3000 անոց այդ ավանում. Նրա սպիտակամորթ հոգնականը, ափի մոտ խարիսխ ձգած, պստիկ նավի տախտակամացի վրա օղի խմելով հետևում էր կարգ ու կանոնին. Իսկ սևամորթ անձնակազմը, ձեռքները թիերին դրած, սպասում էր, թե երբ է մակույկ ցատկելու այն մարդը, որին ծառայում էին չսիրելով, որի գլխին հաճույքով կտիրանային, եթե սարսափը ետ չպահեր նրանց. Վան Հորնը նախապես չէր էլ մտածում ափիչնել, բայց նա այդ քայլը կատարեց ի պատասխան սևամորթ առաջնորդի գրգռի չրավերի. Աջ ձեռքը դրած ավտոմատ ատրճանակի ձգանին և աչալուրջ հետևելով իրեն դժկամորեն ուղեկցող Նաո Հաոյին, մոտավորապես մի ժամի չափ նա թափառում էր ավանում. Այնինչ, Նաո Հաոյի հրաբխային ցասումը առաջին իսկ հարմար դեպքում պատրաստ էր ժայթքելու. Եվ այդ զբոսանքի ժամանակ Վան Հորնին վիճակվեց տեսնելու այն, ինչը կարող էին տեսնել միայն սակավաթիվ սպիտակամորթները, քանի որ լանգ-լանգը և նրա մերձավոր կղզյակները մալայթայի հողմազերծ ափի երկայնքով տարածվող այդ հիասքանչ մարջանաշարանը բացառիկ էր իր գեղեցկությամբ և ամենևին ուսումնասիրված։ Սկզբնապես այդ կղզյակները եղել են ջրավողող կամ ջրածածկ ավազային ծանծաղուտներ և կորալյան խութեր։ Միայն հալածական ու թշվառ, անհավատալի զրկանքներ կրելու ընդունակ էակները կարող էին դրանց վրա քարշ տալ իրենց խղճուկ գոյությունը։ Բայց գյուղերում, կոտորածից փրկված այդ արարածները, ճողոպրելով հալածիչների մոլեգնությունից և խոհանոցի կաթսայում երկարահասակ խոզերի ճակատագրին արժանանալուց, եկան այս կղզյակները և ողջ մնացին այստեղ։ Նրանք, որ նախապես ծանոթ էին միայն անտառային կյանքին, իմացան աղաջրի համը, ձեռք բերին ծովափնյա բնակիչների հմտությունները։ Նրանք ուսումնասիրեցին ձկների և կակղամորթների սովորությունները։ Ձուկ որսալու համար հնարեցին կարթ, կարթաթել, ուրկան, թակարթ և բոլոր այն բարդ հնարանքները, որոնց օգտությամբ հնարավոր էր հեղ-հեղուկ անհուսալիցովից լողացող միշտ շարել։ Այդ եկվորները կղզու խորքերից կանայք հափշտակեցին, աճեցին ու բազմացան։ Հերկուլեստերի պես աշխատելով կիզիչ արևի տակ, նրանք նվաճեցին ծովը։ Հեռավոր բնակավայրերից մութ գիշերներին գողացած կորալյան քարերով նրանք բոլորապատեցին այդ խութերը և ավազային ծանծաղուտները։ Նրանք առանց կրի և տաշիչի, օվկիանոսի հորձանքին դիմադրող հիանալի պատնեշներ կառուցեցին։ Եվ ինչպես գիշերով մկտերը թալանում են մարդկային կացարանը, այդպես էլ նրանք ծովից կղզի գողացան, միլիոնավոր մակույկներով հարուստ սևահող կրելով այդտեղ։ Անցան դարեր, և ահա, կիսաջրածածկ ավազախութերի փոխարեն վեր ելան քարապատված ամրոցներ։ Երկար մակույկները ջուր իջեցնելու համար սահուկներ շինեցին, իսկ պարիսպները ծովի կողմից պաշտպանված էին ծովածոցերով։ Կոկոսյան արմավենիները, բանանի և հացի վեհասքանչ ծառերը սնունդ էին տալիս նրանց և պատսպարում արևից։ Նրանց այգիները ծաղկում էին։ Երկար ու նեղլիկ մարտանավակներով ամայացնում ափերը, վրեժխնդիր լինում նրանց հետորդերից, ովքեր հալածել և ձգտել էին խժռել նրանց նախահայրերին։ Ադրիատիկի աղաճահճուտներում պատսպարված փախստականների նման, որոնք խորը տնկած ցցագերանների վրա կերտեցին հզոր Վենետիկի պալատները, այս խղճուկ և հալածական սևամորթները ամրապնդում էին իրենց իշխանությունը, մինչև որ տեր դարձան ողջ կղզում, իրենց ձեռքը վերցնելով առևտուրը և առևտրական ուղիները։ Այժմ վանից և առհավետ նրանք անտառաբնակներին հարկադրեցին մնալ անտառներում և չհանդգնել մոտ գալ ծովափին։ Եվ ահա այստեղ, ծովամերձ խիզախ բնակիչների ավանում, Վան Հորնը քայլում էր իր ճանապարով, չհավատալով իր մոտալուտ վախճանի հնարավորությանը։ Նա գիտեր, որ դա անում է բանվորներ հավաքագրելու հաջողության համար, որն անհրաժեշտ էր հեռավոր կղզիների մյուս քաջարի սպիտակամորթներին։ Մի ժամից հետո Վան Հորնը Ջերիին դրեց մակույկի շրթին և ինքն էլ հետևեց նրան, ափին թողնելով շշմած և տարակուսած սևամորթ առաջնորդին։ Իսկ սևամորթ առաջնորդը ավելի քան երբևէ հարգանքով համակվեց դինամիտից կերտված սպիտակ մարդկանց հանդեպ, որոնք իր համար եկամտաբեր առևտուր խոստացող ծխախոտ, կոլենկոշ, դանակներ և կացիններ էին բերում։